ურგსელებში გადაცემის ამ ნაწილში კი ვაგრძელებთ ისევ ხელისუფლებაზე საუბარს, ამჯერად უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ, რომლის მუშაობაზეც და ესე ვთქვათ პრინციპებზე საქმიანობის შეისწავლა ეს და პროცესი იყო მთელი შესწავლისა ორგანიზაციებმა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და გუშინ საგანგებო კონფერენციაც გაიმართა. ამ კონფერენციის შესახებ ინფორმაციას ნახავდით ჩვენს საიტებზე ასევე. თუ რასახებოდა, ახლა კი გვაქვს საშუალება გავესაუბროთ სოფო ვერძეულს, რომელიც გახლავთ EMC-ს მართსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის
სოფო და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იმისთვის, რომ სულ მზადხართ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად იყოთ ეთერში, როცა კი არის ეს საჭიროება და რა პერიოდს უკავშირდება ეს, ვთქვათ, შესწავლა უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობისა და რა არის, ეხლა მსმენელსაც ექნება საშუალება თუ კი მოისურვებს საუბარში ჩართვის, რა იყო მიზეზი, რომ მაინც ადამიანც ეს სტრუქტურა მოიქცა ამჯერად თქვენი ყურადღების ქვეშ?
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მე ვესალმებით მსმენელებს, მადლობა თქვენ პირიქით, რომ ამ თემას უთმობთ დროს, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მე ვფიქრობ, იმის გათვალისწინებით, თუ რა როლი აქვს ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დღეს მართველობის სისტემაში და საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ შევეცადეთ, მოგვემზადებინა სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი, შეიძლება შინაარსობრივად სრულყოფილი არა, თუმცა მოცულობით და თემატურად ფართომასშტაბიანი კვლევა, რომელიც შეეხება და აღწერს 2015 წლის შემდგომ, როდესაც შეიქმნა საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, დღემდე სამსახურთან დაკავშირებით არსებულ საკანონმდებლო ბაზას, ინსტიტუციურ ჩარჩოს, იმ ძირითად საკანონმდებლო სივრცეს, რომელშიც, ასე ვთქვათ, ოპერირებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ასევე გვეკვლია ის მინიმალური პრაქტიკა, რომელიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის ყოველდღიურ საქმიანობაში, მოკლედ, რას აკეთებს სახელმწიფო საფრთხოების სამსახური, იმ მიზეზით, რომ ძალიან დიდი ინფორმაციის ნაწილი არის სრულად გასაიდუმლოებული ამ სამსახურის საქმიანობის შესახებ, რეალურად ძალიან მცირეა ის ინფორმაცია, რომელიც არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი განალიზებისთვის, ამიტომ ძირითადი ნაწილი მაინც კვლევაში უკავშირდება საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს ანალიზს, ასე ვთქვათ.
ტრადიციულად ასეთი სამსახური, ვთქვათ, როგორი სახელი ერქვა ადრე თუ ასე შემდეგ, საზოგადოებისთვის ასეთი რაღაც გარკვეული შეგუებაც არის, რომ ეს ისეთი სამსახურია, რომ ამაზე ბევრი არაფერი არ უნდა ვიცოდეთ, აი ასეთი სპეციფიკა აქვს და იმისთვის არის, რომ აი ზუსტად ასე იმუშაოს და ამიტომ მნიშვნელოვანი მგონია იმის ახსნა და განმარტება, სინამდვილეში რისი ცოდნის უფლება აქვს საზოგადოებას, მოსახლეობას, ქვეყანაში მყოფ ადამიანებს და რისი, ასე ვთქვათ, ეს დაფარულობად, მაგრამ ეს ხომ არის ნიშნავს, რომ საუკუნოდ და ყველასგან უნდა იყოს ეს დაფარული. ანუ თქვენ აქ ლაპარაკობთ და აღნიშნავთ ამ, ასე ვთქვათ, მომენტსაც, რომ ეს ასე არ არის. მეტი გამჭვირვალება, მიუხედავად სპეციფიკისა, არის საჭირო.
პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ შესაძლებელია ყველამ ყველაფერი ერთნაირად არ იცოდეს და უნდა იყოს კატეგორიები და შესაბამის ჯგუფებს და პირებს უნდა მიუწვდებოდეთ კონკრეტულ კატეგორიაზე ინფორმაციის ხელი. მაგალითად, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს სრულად ღია, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო დაცებულება, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და რა თქმა უნდა, არის ინტერესი, რომ საზოგადოებას ძირითადი ინფორმაცია მისი საქმიანობის მიმართულებების, ძირითადი საბიუჯეტო ადამიანური რესურსების შესახებ, დებულებების შესახებ, რომელიც აწესრიგებს ამ სამსახურის საქმიანობას, კონდეს და ასევე კონდეს წლის განმავლობაში წლიური ანგარიშის სახით წარმოდგენილ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. ამ ანგარიშით, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია იყოს ზოგადი ნაწილი, რომელიც საზოგადოებისთვის იქნება სრულად ღია და იყოს კონფიდენციალური ნაწილი, რომელიც სპეციალურ ფორმატებში განიხილება. რა არის დღეს პრობლემა? დღეს პრობლემა არის ის, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად ეს სამსახური დარჩენილია არა მარტო საზოგადოების კონტროლის გარეშე, ასე ვთქვათ, ფართო ჯგუფების, იმ სპეციფიური ორგანოების კონტროლის გარეშეც კი, რომლებიც რეალურად სრულად ლეგიტიმურია, რომ აკონტროლებდნენ ამ ორგანოს. მაგალითად, გულისხმობ პარლამენტს და საკანონმდებლო და საპარლამენტო ზედამხედველობა არის ნორმალური მოვლენა ასეთ სამსახურებზე და პირიქით ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება, სხვა, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში ვისაც მნიშვნელოვანი რეფორმები გაუტარებია, იმ ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ სწორედაც ამ მაღალი დახურულობის გამო, სწორედ პარლამენტია ის ორგანო, სადაც ძირითადი ინფორმაცია, დახურული კონფიდენციალური ინფორმაცია იყრის თავს და განიხილება ხოლმე. სამწუხაროდ ჩვენთან მოცემულობა არის ასეთი, გვაქვს პარლამენტში სპეციალური კომიტეტი თავდაცვის და უშიშროების საკითხებზე და გვაქვს ნდობის ჯგუფი, რომელიც წესით უნდა აკონტროლებდეს უსაფრთხოების სექტორს, მაგრამ რეალურად კანონმდებლობა ამ ჯგუფს აძლევს მხოლოდ იმის უფლებას, რომ გარკვეულ თანხაზე ზემოთ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვები აკონტროლოს. ხო? არანაირი შინაარსობრივი თვალსაზრისით კონტროლი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე რაც გულისხმობს. ოპერაციების დაგეგმვას, უკვე ჩატარებული დასრულებული ოპერაციების კანონიერების, ასე ვთქვათ, შესწავლას და შემოწმებას, ფარულ თვალთვალსა და მიყურადებაზე, ასე ვთქვათ, სისტემურ განგრძობად რაღაცა ტიპის კონტროლს და ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, მათ შორის რა ტიპის ინფრასტრუქტურა, მატერიალური ტექნიკური ბაზა აქვს უსაფრთხოების სამსახურს ამნეად კანონიერად, ანუ კანონოდ ხდება ამ ტექნიკის გამოყენება, ეს საკითხები პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეფექტიანი კონტროლის მიღმა არის დატოვებული, იმიტომ რომ პარლამენტში არ არსებობს შესაბამისი რესურსები, მათ შორის ადამიანური რესურსები, ტექნიკური ცოდნით და ექსპერტიზით აღჭურვილი ჯგუფი, რომელიც მუდმივ მოქმედ რეჟიმში უსაფრთხოების სამსახურის კონტროლს განახორციელებდა და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტს, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე უწყებას ზედამხედველობს, თან გასაგებია, რომ პარლამენტის წევრებით დაკომპლექტებულია როგორც ნდობის ჯგუფი, ასევე თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტი. რა თქმა უნდა, ისინი მათი საქმიანობის დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, სხვა თემებზე არის მიმართული და არა უსაფრთხოების სამსახურის მონიტორინგზე. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო სტანდარტი და საუკეთესო გამოცდილება ამბობს, რომ იმისთვის, რომ დეპოლიტიზირებული იყოს ზედამხედველობაც და პარტიებს ან პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს არ ქონდეთ თავისი ინტერესი ამ ზედამხედველობის პროცესში, იმისთვის, რომ იყოს უფრო მეტი ექსპერტიზა, რაც აკლიათ ხშირად დეპუტატებს, რომლებიც პარლამენტში არიან წარმოდგენილები, ამისთვის უნდა არსებობდეს სპეციალურ კომიტეტთან ერთად უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც განახორციელებს უსაფრთხოების სამსახურის მონიტორინგს. რა თქმა უნდა, ამ ექსპერტებს დანიშნავს ისევ პარლამენტი. რა თქმა უნდა, ექსპერტები გაივლიან შემოწმებას და დაშვებას სახელმწიფო საიდუმლოებაზე. რა თქმა უნდა, მათ ხელი უნდა მოაწერონ სპეციალურ დოკუმენტაციას, რომ ისინი არ გათქვამენ საიდუმლოებას და თუ გათქვამენ, ეს არის სისხლის სამართლის წესით დაჟრედი. თუმცა მათ უნდა კონდეთ დაშვება სრულად სახელმწიფო საიდუმლოებაზე, მათ უნდა შეეძლოთ შევიდნენ უსაფრთხოების სამსახურში, ხურებში შეამოწმონ მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, შეამოწმონ დოკუმენტაცია და საჭიროების შემთხვევაში მიმართონ კომიტეტს, პარლამენტს, საგამოძიებო ორგანოებს, თუ კი გამოვლინდება, რომ ადგილი აქვს რაიმე ტიპის გადაცდომას. და სწორედ ასეთი კომიტეტები ევროკავშირის 16-ამდე წევრ ქვეყანაში მოქმედებს, ასეთი დამოუკიდებელი ექსპერტთა ჯგუფები, რომლებიც აკონტროლებს უსაფრთხოების სექტორს, მათ შეუძლიათ მიიღონ განცხადებები მოქალაქეებისგან, შეისწავლონ მათი საჩივრები და რეაგირება მოახდინონ. საქართველოს არანაირი მსგავსი მოდელი არ არის, გვაქვს ნდობის ჯგუფი, რომელიც როგორც გითხარით, ძირითადად მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრების განკარგვაზეა ორიენტირებული.
ასევე აღნიშნავთ იმაზე, რომ არ მომხდარა აუდიტი, არ ჩატარებულა აუდიტი ამ
მოწყობილებაში. ჩვენ გარდა საპარლამენტო კონტროლისა შევეცადეთ ასევე დაგვემუშავებინა დამოუკიდებელი ორგანოების მხრიდან კონტროლის საკითხები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე. იქნებოდა ეს აუდიტის სამსახური, სახალხო დამცველი, თუ მაგალითად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სამსახური. ჩვენ გარკვეული რეკომენდაციები ამ მოწყობების მიმართ გვაქვს. მაგალითად აუდიტის ნაწილში ვამბობთ, რომ ისე უნდა დაიგეგმოს პრიორიტეტები აუდიტის სამსახურის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოხვდეს უახლოეს გეგმაში, ასე ვთქვათ, აუდიტი განხორციელდეს დროულად. სახალხო დამცველთან დაკავშირებით ასევე აღნიშნოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ძალიან ბევრი აქტი, რომელსაც იღებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, არის საიდუმლო და მათზე ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება. სახალხო დამცველია ის სუბიექტი, რომელსაც შეუძლია რეალურად ამ აქტების კონსტიტუციასთან შესაბამისობა, ადამიანის უფლებებთან, პრინციპებთან შესაბამისობა აკონტროლოს და ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ სახალხო დამცველმა ამ ნაწილში განახორციელოს ზედამხედველობა.
ასევე არის ლაპარაკი, ეს სუსი ხომ რაღაც რეფორმის შედეგი იყო ხომ ეს უწყება და ასევე თქვენ აღნიშნავთ ფუნქციების დუბლირებასაც სხვა თქვა სუსისა და სხვა უწყებების სამართალდამცავი უწყებების რა პრობლემას ქმნის ეს
2015 წელს რეფორმის შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოეყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ წლების განმავლობაში უშიშროება და პოლიცია პრინციპში იყო ერთი სამინისტროს ქვეშ. ეს გაყოფა, რა თქმა უნდა, იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ყველა ამბობდა, რომ შსს-ს ხელში იყო განსაკუთრებით დიდი ძალაუფლება თავმოყრილი, რაც იწვევდა ძალიან ბევრ პრობლემას და ამ ძალაუფლების დეკონცენტრაციის დაშლის მიზნით ეს გამოყოფა იყო სწორი დაბიჯი. თუმცა სამწუხაროდ მივიღეთ უკუშედეგი, გავყავით ერთი რაღაც ძლევამოსილი სახელმწიფო უწყება და მივიღეთ ორი იდენტური ფუნქციების მქონე ძლევამოსილი სახელმწიფო სტრუქტურა. გვაქვს ახლა პოლიცია, რომელსაც აქვს ის ფუნქციები, რაც აქვს, ეს არის დანაშაულის პრევენცია, ეს არის ოპერატიული სამუშაო, ეს არის დანაშაულის გამოძიება და სხვა რაღაცა ყოფითი სამართალდაცვითი ფუნქციები, ხო? შევქმნით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელსაც ანალიტიკურ ინფორმაციის მოპოვებასა და დამუშავების ფუნქციასთან ერთად პარლამენტმა მიანიჭა ისეთი ფუნქციები, როგორიც არის მაგალითად ქუჩაში ადამიანებთან კომუნიკაცია, მათი შეჩერება, იდენტიფიცირება, აი მაგალითად მოქალაქეები რომ ამბობენ, რომ პოლიციამ გამაჩერა და პირადობა მთხოვა, ფოტო გადამიღო, გადამომწვა. დაახლოებით იდენტური ფუნქციები მივეცეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი, რომ უშიშროების სამსახური ქუჩაში ამ ინტენსივობით მოქალაქეებთან შედიოდეს კომუნიკაციაში. მაშინ როცა ჩვენ უნიფორმიან პოლიციელებთან, რომლებიც სპეციალურ გადამზადებას ტრენინგს გადიან, წესით უნდა იცოდნენ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია როგორ უნდა განახორციელონ, იქაც კი რამდენი პრობლემა გვაქვს საპოლიციო რეიდის დროს ან ამ მსგავსი შემოწმების დროს, ხო? ნუ ეს ფუნქცია მისცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და სრულიად გაუგებარია, რატომ არის ამ მასშტაბის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებთან კომუნიკაცია საჭირო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან. მეორე ასევე პრობლემური მისცეს სპეციალური აღჭურვილობა, იარაღი და მოკლედ სპეცტექნიკის გამოყენების უფლება, რაც ასევე არის პრობლემური და მესამე ყველაზე სერიოზული პრობლემა ამ ნაწილში, ეს არის დანაშაულის გამოძიების ფუნქცია. ანუ დღეს სუს ყველა ამ სხვა ფუნქციასთან ერთად ასევე აქვს კომპეტენცია, რომ გამოიძიოს მისი ქვემდებარე დანაშაულები. და ეს ქვემდებარეს როცა ვამბობ, არ ფიქროთ, რომ აქ მარტო ტერორიზმს ან რაღაც ჯაშუშობას გულისხმობ, აქ არის კორუფციული დანაშაულები და თქვენ თუ ნახავთ კვლევაში სტატისტიკას, თითქმის სამჯერ აღემატება კორუფციული დანაშაულები ყველა სხვა დანაშაულს, რომელზეც გამოძიება დაუწყია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. აქ არის მაგალითად ესე დანაშაული, როგორც არის თანასწორ უფლებიანობის დარღვევის დანაშაულს იძიებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. რაშიც არანაირი ლოგიკა, რა თქმა უნდა, არ არის, გარდა იმ ლოგიკისა, რომ ამ გზით სუს რეალურად მიეცა ლეგიტიმური მანდატი, რომ იმ რეგიონებში, იმ დასახლებებში, სადაც რელიგიურად ან ეთნიკურად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებია, იქ უფრო ფართოდ იყოს წარმოდგენილი და ასე ვთქვათ, უფრო აქტიურად განახორციელოს თავის საქმე.
მაგალითად ბანკის ის
ხეობაში.
და მინდა ამაზეც რომ ვილაპარაკოთ დაასრულოთ, დიახ.
ეს არის ძირითადად, ხო, ამის გარდა, რა თქმა უნდა, გამოძიებასთან ერთად აქვს დაკავების უფლება პირების და აქვს თავისი დროებითი მოთავსების იზოლატორი, რომელიც ასევე არის წინააღმდეგობაში საერთაშორისო სტანდარტთან, რომელიც ნათლად ამბობს, რომ უშიშროების სამსახურებს არ უნდა ქონდეთ ცალკე დაკავების ადგილები იმ ბევრი პრობლემის გამო, რაც ამას უკავშირდება, ხო? იქ შეიძლება იყოს განსხვავებული რეჟიმი, ადვოკატთა წვდომის პრობლემები შეიძლება არსებობდეს, სწორედ ამ უშიშროების თუ უსაფრთხოების ინტერესების გამო. ამიტომ მიჩნეულია, რომ ცალკე იზოლატორი დაკავების ადგილი უშიშროების სამსახურებს არ უნდა ქონდეთ. ამის მიუხედავად, ხო, მივიღეთ გაყოფის შემდეგ, 2015 წლის გაყოფის შემდეგ მივიღეთ ორი უწყება პოლიციის და სუსის სახით. იმის მაგერად რომ ყოფილიყო ძალაუფლების დეკონცენტრაცია და გადანაწილება ამ ორ უწყებას შორის, ახლა გვაქვს ორი უწყება იდენტური ფუნქციებით. ნუ რა თქმა უნდა, სუსის ხელში კიდევ უფრო მეტი ბერკეტია იმის გათვალისწინებით, რომ ფარული მოსმენა მიყურადების მექანიზმი არის უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, რაც არის პრინციპში მთავარი ბერკეტი და იერაღი დღეს.
რას გპასუხობენ და თუ არის დიალოგი ხელისუფლებასთან? გნებავთ უმრავლესობის წარმომადგენლების, გნებავთ აღმასრულებელი ხელისუფლების თქვენთან.
ამ კვლევის პროცესში იყო შეხვედრები როგორც უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე პარლამენტთან, თუმცა რომ გითხრათ რომ რაღაცა ერთიანი ერთნაირი მონახაზი იმ საკითხების, რომელზეც კონსენსუსი არის, რომ წინ მივდივართ, ჯერჯერობით გამოკვეთილი არ არის. გუშინ კონფერენციაზე პარლამენტის ვიცეს პირველი ვიცეს სპიკერი საუბრობდა იმ რეფორმებზე, რომელსაც პარლამენტი ახორციელებს საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების მიზნით სხვადასხვა უწყებასთან მიმართებით, მათ შორის უსაფრთხოების სექტორზე. ამ ნაწილში არის გარკვეული საკითხები, რომელზეც ჩანს პოზიტიური ტენდენცია. მაგალითად ვიცეს სპიკერი საუბრობდა იმაზე, რომ ნდობის ჯგუფის მანდატი გაიზრდება და საბიუჯეტო საკითხების გარდა ეს ჯგუფი ასევე განახორციელებს მაგალითად იმ საგამოძიებო მასალების მონიტორინგს, რომელსაც სუსი აწარმოებს იმ საქმეებზე გამოძიების მონიტორინგს. თუმცა რა თქმა უნდა მაინც რჩება სფეროები საპარლამენტო კონტროლის მიღმა, მაგალითად კონტრდაზვერვითი საქმიანობა, რომელსაც გამოძიებასთან შეხება არ აქვს და ეს არის რუტინული მუშაობა სუსის კონტრდაზვერვითი მიზნებისთვის და იდეაში ყველაზე დიდი ინფორმაცია სწორედ ამ ფარგლებში, ამ საქმიანობის ფარგლებში გროვდება. ეს საქმიანობა კვლავ საპარლამენტო კონტროლის მიღმა იქნება დარჩენილი, როგორც დღეს არის, თუ ინფორმით იქნა ის ცვლილებები მიღებული, რაზეც პარლამენტი მუშაობს. ამის გარდა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ექსპერტთა დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფის შექმნა, ამ საკითხზე არ არის რაღაცნაირი ესეთი მზაობა, რომ ეხლა ამ ეტაპზე გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგას. საერთო ჯამში მე იმედი მაქვს, რომ მაგალითად ისეთი საკითხები, როგორც არის გამოძიება, კორუფციული დანაშაულების გამოძიება, სულ ცოტა იქნება ის თემები, რომელზეც ალბათ იქნება თანხმობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი ამ ნაწილში მაინც რეფორმა დაიძრეს.
ეს რატომ არის კიდევ რთული თემა? მე დასაწყისში ყველად არ ვახსენე, რაღაცა ტრადიცია გვაქვს ასეთი, თქო რომ ეს ასეთი ორგანო სწორედაც დახურული უნდა იყოს, შორს უნდა იყოს და ყველა შორიდან უაროს, ასე ვთქვათ. მაგრამ ასე არ არის, ეს არის სახელმწიფო უწყება, ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს, მოქალაქეების ინტერესებს, ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. რატომ ამბობ იცით, როცა თქვენ რატომ კითხეთ ამ დიალოგზე ხელისუფლებასთან, როცა თქვენ ნებისმიერი ელაპარაკება ვთქვათ ხელისუფლებას და მართველ ძალას, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია რას გრძნობს, რა დაკვეთას ის საზოგადოებისგან. მე არ ვიცი ეს შესწავლილია თუ არა, რამდენად არის ეს დაკვეთა საზოგადოებისგან, რომ მას სურს მეტად გამჭვირვალე ვთქვათ სუსი და მეტად უნდა რომ მასთან ახლოს იყოს. ხომ ხვდებით რას ვამბობ?
კი, მესმის.
ეს აქტუალური შეიძლება არ იყოს და ასე სულაც არ თვლიდეს ვიღაც. გულისხმობ მოქალაქეებს.
ეს განწყობებით, საზოგადოებრივი განწყობებით რაღაცა ფორმებით იქმნება, ხომ? როგორ მაგალითად მედიაში როგორ შუქდება ეს საკითხები, რა პოზიციონერებით გამოდიან სხვადასხვა პირები, მაგალითად ხა მუდმივად მითების თუ არასწორი ინფორმაციების გამო, რა თქმა უნდა, ზოგადად როცა საუბარი ეხება საპოლიციო სისტემას, ანუ საფრთხობის სისტემას, ზოგადად საზოგადოება შეიძლება უფრო რაღაცა ისეთი სიფრთხილის პოზიციაში დგებოდეს. ხო, მაგალითად შეიძლება ვამბობთ, რომ საპოლიციო რეიდი არის პრობლემა, ინფორმით რა ფორმითაც საქართველოში სტარდება. ზოგიერთი ადამიანი ამბობს, რომ პრინციპში თუ ჩვენ უსაფრთხოებას ემსახურება, რა იყოს ინფორმით როგორ სტარდება და ეხა იქ თუ ერთი ორ ადამიანს რამე დაუშავდა, ის გამოიძიან. ანუ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ შესაძლებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების და ადამიანების უსაფრთხოების ფრთხობის უზრუნველყოფა მოხდეს სხვა ფორმებითაც და არ არის აუცილებელი ტოტალური კონტროლის მექანიზმები არსებობდეს, ყოველას მაგალითად მოსმენა იყოს საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცა ხუთი დანაშაულის პრევენცია გააკეთო, ხო? უტრირება რომ გავაკეთოთ. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ საერთოდ უსაფრთხოების კონცეფცია როგორ მუშაობს ეს სისტემა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რაც რა თქმა უნდა ინსტიტუციურ საკითხებსაც უკავშირდება. რა შეეხება ხო საზოგადოების განწყობას, ეს საკითხი ნამდვილად ნაკლები არ არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების განწყობის კვლევის დროს გასათვალისწინებელია ის, რომ ადამიანები, არც ჩვენ და არც ზოგადად ფართო ჯგუფები, არ ითხოვენ გამჭვირვალობას იმგაგებით, რომ ეხლა ყოველას შეეძლოს მაგალითად ვებგვერდზე შევიდეს და ნახოს რაღაცას ოპერაციების დაგეგმის. აქ ლაპარაკი ამაზე, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ არსებობს უწყება, რომელსაც ეს შეუძლია. მე შეიძლება არ შემეძლოს და არც უნდა შემეძლოს, რომ მქონდეს ყველაფერზე დაშვება, მაგრამ უნდა ვიცოდე, რომ თუ კი მაქვს ეჭვი, რომ უკანონოდ მისმენენ, უკანონოდ მითვალთვალებენ, რაღაცა ჩემი კომუნიკაციების უკანონოდ ჩაწერა ხდება. ვიცოდე, რომ მივალ სადღაც, ვინმეს მიუმართავ და იმას ექნება ეფექტური მექანიზმები, შევიდეს სუში, ნახოს დოკუმენტი დოკუმენტაცია შეისწავლოს და მიპასუხოს. ან მითხრას რომ მეჩვენება, ან მითხრას რომ ნამდვილია, რასაც ვამბობ, მართალია და მოხდეს სამართლებრივი რეაგირება. მე ვფიქრობ ამის მოთხოვნა ძალიან ცალსახად არსებობს და ბოლო აქციებიც ამას ნათლად აჩვენებს, რომ სამართალდამცავი სისტემის ანგარიშვალდებულების მიმართ მოთხოვნა საზოგადოებაში არის.
და სოფო ვერძეულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი და მე ყველა დარვახსენე ბანკის სიხეობა დღეს იქ არის დაგეგმილი აქცია, რომელიც სწორედაც უკავშირდება სპეცოპერაციას, კონტერორისტულ ოპერატორისტულ ოპერაციას, რომელიც ჩატარდა და რომლის შედეგადაც ლიკვიდირებული იყო თემირლან მაჩალიკაშვილი, მისი მამა, მშობლები, მამა განსაკუთრებით ჩანს და ამიტომ ვახსენებთ ხოლმე მას ხშირად. ის ითხოვს სიმართლის დადგენას, მას აქვს თავისი შეხედულება, თავის დამოკიდებულება ამ ამბის მიმართ და ვიცით რომ გამოძიება დაწყებული. აი ეს მაგალითი რომ ავიღოთ, რა ვიცით, ან რა შეიძლება ვიცოდეთ? თუნდაც ძალაუფლების გადამეტების ვთქვათ საფუძველზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, როდემდე შეიძლება, სადამდე აქვს ვადა მაგალითად სუს, რომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი იყოს და აქეთ კონკრეტული ოჯახი გაუბედურებული ჩვეულებრივად, არ აქვს მნიშვნელობა რა როგორ მოხდა, ესე ვთქვათ, აღარ ყავთ ვაჟი და დუმილი სახელმწიფოს მხრიდან.
და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ნაწილში და ამ შემთხვევაში, რომ გამოძიება არაფერს არ ეუბნება ამ ოჯახს, ხომ? არც ამას აჩვენებს რა ხდებოდა რეალურად საქმეში, რა მტკიცებულებები არის, არც იმაზე სცემს პასუხს, ქონდა თუ არა ადგილი კონკრეტულ მომენტში, როცა გასროლა მოხდა ლეტალური ძალის არასწორ გამოყენებას, თუ სხვა რაიმე ფაქტორები იყო, ხომ? ანუ ეს ოჯახი, მამა, დარჩენილი ლია ყოველგვარი ასე ვთქვათ პასუხის გარეშე
საქმე. ჩვენ მივიღეთ იმდენი ინფორმაცია, ჩვენ გულისხმობთ საჯაროდ, ეს ვიდეო ჩანაწერებს გულისხმობთ
პირველად რაც გამოხდა და ალბათ იმას
გავცელებს რამდენიც და რაც და რამდენიც საჭირო ჩათვალა თუ
თმა. ეს ვიდეო თავისთავად ეს ვიდეო ხო არაფერს არნიშნავ და იყო ხო გავცელებული იყო სავარაუდოდ ხოლმე იმისთვის რომ რაღაცა წინასწარ განწყობები თემირლანის მიმართ შექმნილიყო და ამ საქმეს არ გამოეწვია სოლიდარობის თუ მხარდაჭერის
ეს ეს ხომ უნდა კონტროლდებოდეს. აი ამ ტიპის მასალის გავრცელებაც. სამართლებრივად გულისხმობ ადამიანის უფლებების კუთხით.
ხო, რა თქმა უნდა, ის ჩვენ ახლა ის არ ვიცით ეს ვიდეო რეალურად რა წონის არის დიდ საქმეში, ხო? რა რეალურად დამნიშნულობის ვიდეო. თუ კიდევ არის რაიმე მტკიცებულება, თუ კიდევ აქვს რაიმე ინფორმაცია, ხომ შეიძლება რომ ოჯახს ამის შესახებ ინფორმაცია კონდეს, დაშვება ამ მასალებზე კონდეს და გამოძიებამ რეალურად გასცეს პასუხი იმ კითხვებს, რომელიც აქვს, არა მარტო ამ ოჯახს, აქვს ხეობას, აქვს საზოგადოებას, რომელიც ხარდაჭერას უცხადებდა თემურლან მაჩალიკაშვილის ოჯახს მთელი ამ დროის განმავლობაში. ხა ეს აქციები იქნება, ეს თბილისში გამართული აქციები, თუ თქვენ ახსენეთ ბანკში დაანონსებული აქცია არის რა თქმა უნდა გამოძახილი იმ უნარობის თუ შედეგობის, რომელსაც ხედავს ეს ოჯახი სახელმწიფოს მხრიდან. იყო პრემიერთან, ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა, როგორც მე ვიცი, ამ შეხვედრის შემდეგ არანაირი დამატებითი კომუნიკაცია ამ ოჯახთან, ადვოკატებთან არ ყოფილა, რომ რაღაცა დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები და პროგრესი გამოძიებაში დანახული ყოფილიყო. ეს შემთხვევა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ისეთი მაგალითი, ძიმე, მაგრამ ამავე დროს მაგალითი, რომელიც აჩვენებს, არის თუ არა სისტემა მზადი იმისთვის, რომ თუ კი ჩადენილია დანაშაული, დაშვებულია შეცდომა, მან აღიაროს და
ხო, რა გზა აქვს დაზარალებულ სტატუსიც არ არის.
დაზარალებულს ხო დიდი რამდენიმე საქმეა, ხო, ამ საქმეში დაზარალებულს ამ შემთხვევაში სამართლებრივი მექანიზმებით ბრძოლის გაგრძელების საშუალებები, რაც არის ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დახმარებით ოპერატორს, რომ ეს ამოვწუროთ, იქნება ეს ადგილზე ყველა სამართლებრივი მექანიზმი თუ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ფიქრი, რომ ამ საქმეს კონდეს მომავალი და პერსპექტივა უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თუ კი სახელმწიფო ვერ მოახერხებს, რომ ქვეყნის შიგნით უპასუხოს ამ ოჯახის შეკითხვებს და რაღაც ეხლა ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ არანაირი პროგრესი გამოძიებაში არ არის, რაც უკავშირდება რა თქმა უნდა ნების პრობლემას და ნების საკითხს, ხო? მარტივია, თუ კი სახელმწიფოს უნდა რომ დაამშვიდოს ოჯახი, მისცეს საკმარისი ინფორმაცია, აუხსნას რა ეტაპზეა გამოძიება, კომუნიკაცია სრულიად სხვანაირი იქნებოდა სახელმწიფოს და ოჯახს შორის. ამის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით მამაზე რაღაცა გამოძიების დაწყება, დამატებითი რაღაცა თვალთვალის თუ დამატებითი ასე ვთქვათ სტრესის და ზედამხედველობის მექანიზმების გამოყენება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა დამატებით უკმაყოფილებას იწვევს, რაც ბუნებრივია.
პირდაპირ ეხება იმ თემას, რასაც ჩვენ ვილაპარაკეთ და
იმ არის მაგალითი.
ხო. სოფო ვერძეული იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი.